të nderuar dëgjues, mirëdita. Jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studio qendrore në Pragë. Në këtë edicion me stjerash ju ftoj të ndiqni. Diskursi publik të cilin e përdorin partitë politike dhe përfaqësues të tyre shpeshherë është i vrazhë dhe përplot fyerje, thonë njohësit e zhvillimeve politike dhe atyre shoqërore në Kosovë. Pagat e punëtorëve në sektorin publik do të rriten që nga viti i ardhshëm, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë ministri i financave në qeverinë e Kosovës Bedri Hamza. Policia e Madridit pengon mbajtjen e referendumit në Kataluni, ata po mbyllin vend votimet. Për këto dhe materialet e tjera nga vendi dhe bota më gjërësisht në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mijëra qytetarë u rrështuan në qendrat e votimit në rajonin spanjoll të Katalunisë për referendumin e pavarësisë. Qytetarët u përballen me autoritetet e Madridit, të cilët e quajtën votimin të paligjshëm. Ata janë zotuar se do të bllokojnë vend votimet. Zyrtarët spanjoll urdhëruan policinë që të mbyllin shkollat në rajon, të cilat ishin të përgatitura si vend votime e që janë planifikuar të hapen mëngjesin e ditës së sotme. Associated Press njofton se pavarësisht kërcënimeve, kutitë e votimit janë parë duke arritur në qendrat e votimit dhe qeveria e Katalonisë tha se do të lejojë që flet votimet të shtypen në shtëpi që të përdoren nga votuesit. Ministri i jashtëm spanjoll Alfonso Dastis ka thënë se referendumi ishte jo kushtetues dhe se referendumet janë bërë instrument i zgjedhjes së diktatorëve, si dhe janë në kundërshtim me qëllimet dhe idealet e Bashkimit Evropian. Shtetet e Bashkuara nuk i njohin rezultatet e referendumit për pavarësi të mbajtura në rajonin autonom të Irakut Kurdistan. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson ka lëshuar një deklaratë ku ka thënë se rezultatet e referendumit kanë mungesë legitimiteti dhe ka shprehur mbështetjen e SBA-s për Irakun e Bashkuar Federal Demokratik dhe të Begat. Tillerson po ashtu ka përthirrje të gjitha palëve për fshifqinjive të Irakut për të hedhur poshtë veprimet e njëanshme dhe përdorimin e dhunës. Kurdët e Irakut votuan me shumicë në favor të pavarësisë në referendum. Bagdadi është përgjigjur këtij veprimi duke ndaluar linja direkte ajrore të rajonit me botën. Ish presidenti Gjeorgjian dhe ish guvernatori rajonit të Ukrainës Odessa Mikhail Saakashvili u ka bërë thirrje për krajësve të tij për protestë në Kiev me 17 tetor për të mundur të keqen. Saakashvili bëri këto komente në qytetin e detit të zi në një tubim në Odessa pas kthimit në port për herë të parë që kur ai dha dorëheqjes si guvernator në nëntor të vitit 2016. Ai u tha mbështetësve se protesta Kievit do të bëjë thirrje për krijimin e gjykatave kundër korrupsionit, heqjen e imunitetit parlamentar, si dhe një rivendosje të legjislacionit vendor në vend. Në një tumbim mbështetës në qytetin perëndimor të Chernivtsit, Saakashvili tha se ai ishte kthyer në Ukrainë për të zgjidhur çështjen kryesore, si të dalësh nga kriza politike që ekziston aktualisht në vend, tha ai. Human Rights Watch thot se rojet e revolucionit islamik të Irakut kanë rekrutuar fëmijët afgan emigrantë që jetojnë në Iran për të luftuar në konfliktin në Siri. Avokati të drejtave të njeriut në New York tha në një deklaratë se fëmijët afgan më të rinj se 14 vjeç kanë luftuar në divizionin e Fateminjut, grup i armatosur i mbështetur nga Irani që lufton bashkë me forca qeveritare në konfliktin sirian. Sipas ligjit ndërkombëtar, rekrutimi fëmijëve në moshën 15 vjeç për të marrë pjesë aktive në luftë konsiderohet krim lufte. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Diskursi publik të cilin e përdorin partitë politike dhe përfaqësues të tyre, jo rallësisht i vrazhë dhe përplot fyerje, thonë njohësit e zhvillimeve politike dhe atyre shoqërore në Kosovë. Kjo ka sjellë edhe deri tek përplasja fizike e dy deputetëve të Kuvendit të Kosovës gjatë një debati politik. Politologu Ramush Tahiri thotë se Kosova po kalon në një lloj militantizmi ku argumentet nuk janë me rëndësi, por ku çmohet gjua e të fortit. Sociologu Shemsi Reqica thekson se përplasjet e tilla rrezikojnë të barten edhe në shoqëri. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Diskursi vrashtë dhe me përmbajtje ofenduese me të cilin komunikojnë publikisht individ të skenës politike dhe përfaqësues të partive politike, si dhe dhuna verbale dhe fizike që prodhojnë ato, thyejnë të gjitha rregullat e paraqitjes publike, si dhe ligjet në fuqi, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike dhe shoqërore në Kosovë. Politologu Ramushtairi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson se diskursi dhe sjelljet me të cilat përfaqësues të caktuar të partive politike shërbejnë në paraqitje publike reflekton mungesën e intelektualizmit në politikë.
Fatkeqësisht, Kosova po kalon në një lloj militantizmi, edhe në një lloj krajnarizmi, po edhe në një lloj animi ku argumentet nuk po janë me rëndësi dhe ku po çmohet gjuha, kushtimisht me thënë, e të fortit. Po mbahet men ai i cili ka fol një fjalë të madhe ose një fjalë të keqe ose ka bën një gest që për mendimin tim do të ishte primitiv dhe nuk do ta kishte vendin në paraqitje publike.
Mendim të afër të shpreh dhe sociologu Shemsi Reqica. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se diskursi nxitës me të cilin paraqiten një numër politikanësh në publik po shkon në një rrugë pa krye. Sipas tij, në vend të ofrimit të argumenteve dhe fakteve në debate të ndryshme publike, ato ofrojnë një fjalor siç e quan ai të pistë, i cili është i rënd fyes dhe ofendues për bashkëbiseduesit.
Pra unë shoh këtë si mungesë e punës, mungesë argumenteve për me u ballafaquar me problemet. Edhe kjo pastaj kompenzohet me fjalë boshe, por me fjalë të rënda, fjalë të pista.
Degradimi i fjalorit publik në përballje ndërmjet përfaqësuesve të partive politike ka sjellë edhe përplasje fizike ndërmjet tyre. Ndërmjet deputetit të Kuvendit të Kosovës nga radhët e lëvizjes vendosje Frashër Krasniqi dhe deputetit të Kuvendit të Kosovës nga radhët e Nismës për Kosovën Milaim Zeka. Policia e Kosovës ka raportuar se dy meshku janë sulmuar mes veti. Njëri prej tyre ka pranuar trajtim mjekësor, të njëjtit janë intervistuar dhe me vendim të prokurorit, njëri prej tyre është arrestuar dhe dërguar në mbajtje, ndërsa i dyshuari tjetër është liruar. Kjo përplasje ka nxitur reagime të shumta të qytetarëve në rrjetet sociale, të cilët mbanin anën e njërit ose tjetrit deputet. Politologu Tahiri thotë se situatat e tilla mund të prodhojnë pasoja të jetë negative, duke bartur përplasjet e tilla edhe në shoqëri.
Te ne fatkeqësisht po çmohet njeriu i cili arrin qëllimet pa më parasysh me çfarë mjete. E jo njeriu i cili i respekton procedurat dhe jo partia e cila i respekton në procedurat të firët në procedura.
Sociologu Reqica shpredrojen se në një fazë të më vonshme, për plasjet verbale, por duke mos përjashtuar edhe ato të dhunshme, rrezikojnë në të barten edhe në opinion, në rast se nuk ndërmirën masa nga vetë partit politike, por edhe nga institucionet e ligjit.
Në qoftë se lejohet në kuvendin e Kosovës, ose në mediat pamore, të flitet në këto për masa ashtë mëdha me një gjuhë fyse që nuk e pranon popullin, atëherë mund të themi që në një farë mënyre po i hapet rruga edhe përdorimit të dhunës. Kjo pritet të shfaqet edhe në kuvend. Edhe pastaj prej kuvendit mundet me dalë edhe jashtë kuvendit tek juftarët.